Євробачення 2024. Чим дивували учасники першого півфіналу, як виступив український дует, говоримо з Олексієм Бондаренком, музичним критиком та засновником медіа «Лірум». Розмову ведуть Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич.
Будемо говорити, хто чим вражав на Євробаченні. Мене вразили майже всі країни, скажу чесно. І перш за все, я була вражена від візуальних ефектів, від сцени. Мені здається, що попередніми роками саме цей візуал був не такий насичений і потужний, як цього року. А які ваші враження?
Ну, сцена дійсно мене вразила. Я не погоджуюся з тим, що прям не такі були. Пам'ятаєте виступ Джамали? У неї теж була дуже класна сцена.
От виступ Джамали так, але тепер всі як Джамала були.
Да, це правда. А тут прямо всі постаралися стосовно сцени, але не можу того самого сказати стосовно номерів. Мені здається, що ми знову побачили приблизно 5-7 стандартних євробаченських номерів, які не запам'ятовуються нічим, але водночас було і кілька номерів, які однозначно вплітаються в пам'ять. Наприклад, мені дуже сподобалась Португалія, і мені, в принципі, сподобався виступ Хорватії.
Якщо говорити про наш дует український, Джері Хейл, Альона Альона, як оцінити їх виступ, зважаючи на те, що різні були такі оцінки, коли ми дивилися репетиції, наприклад?
Ну, чесно кажучи, мені дуже сподобалось. І мені здалося, що на фоні всіх інших виконавців це був якісно інший номер, тому що він мені здався глибшим, він мені здався більш різноманітним. Ну, звісно, не можна відкинути той факт, що я все одно вболіваю за Україну в цій ситуації. Але, ну, якщо навіть намагатися якось об'єктивно на це подивитися, мені здалося, що у Джері і у Альони прям якісно інший рівень, ніж у всіх інших.
А якщо включити внутрішнього критика, літературного, перепрошую, музичного критика?
Можна і літературного.
Ну, не знаю, єдине, до чого можна причепитися, це, можливо, до якихось образів, але теж не особливо хочеться, тому що це два яскравих самобутніх виконавця, і сама Джері Хейл дуже сильно прокачалася, це відчувається порівняно з тим, як Яна виглядала і співала раніше, це, ну, новий рівень. І Альона явно з нею прикольно контрастує, тому що вони ніби доповнюють одне одного з різних абсолютно боків. Можливо, це виглядає трошки дивно, це єдине, за що можна зачепитися, що, а що це взагалі за дует, ну, на чому він будується, бо це ж не гурт, це буде складний виключно під цей конкурс. Але, в принципі, все працює, і той меседж, який вони хотіли донести, мені здається, їм теж вдалося донести.
От ви згадували вже про виступ Хорватії, мені він також спочатку сподобався. Я навіть подумала, о, клас, я знайду цю пісню, я, може, навіть подивлюся якийсь кліп чи відео в Ютубі. А потім я послухала нашого ведучого, який коментував Євробачення в Україні, Тимур Мірошниченко, і він сказав, що хорватський виконавець того року став фанатом російського реалізму, і він мені вже не так сподобався, цей виконавець, і я вирішила, що я не буду ні тої пісні шукати, ні його відео дивитися. А стосовно, якщо не брати до уваги ці вподобання, тому що ми не про всіх виконавців і виконавець точно знаємо, хто там кому симпатизує і за кого вболіває, то по самих виступах, ось ви кажете, що було 5-7 таких стандартно євробаченських. Про кого мова?
Ну, от, наприклад, Кіпр. Це така історія з доволі стандартним європопом, де дівчина з підтанцьовкою танцює на сцені, співає якусь пісню про, скоріше за все, якісь доволі глобальні стандартні цінності, але ти потім не можеш згадати навіть, як це звучало і куди це все рухалося. У Ісландії був подібний номер, на жаль, до речі, при тому у Ісландії дуже класна поп-сцена, і чомусь не завжди вони вистрілюють на Євробаченні. Так само в мене склалося враження, що вони ніби чи то не допрацювали, чи то не знайшли відповідного виконавця. Номер Олі Олександера з Великої Британії, він прям дуже сильно бив в ЛГБТ-тему, аж настільки, що мені аж стало трошки незручно. Хоча я розумію, що це принцип конкурсу, але це, мені здається, вже трошки перебор. Да, і ось таких, от такі номери мене, якщо чесно, вони трошки засмучують, тому що мені здається, що на Євробаченні є можливість розгулятися і показати щось класне, а іноді артисти не дожимають.
До речі, мені здається, це така хвилеподібна історія, коли в намаганні виділитися, там можна десь трошки зайти за якісь межі, так десь не відчути ось цю межу, а десь навпаки, після того, як, не знаю, мені здається, була перемога рок-гурту, де вони були в масках і були такі страхітливі, я зараз, бачите, навіть не згадаю, як цей гурт називався.
Лорді, так, точно. Це Фінляндія.
Ось, і от після того, мені здається, навпаки, всі хотіли чогось такого легшого, Або, наприклад, коли перемагав Рибак, то це теж був такий відкат до такого спокійного поп-номеру і поп-пісні. Як взагалі досвід минулих років вам би підказав, які складові потрібні, аби перемогти на Євробаченні?
Мені здається, контекст. Ну, всі постійно кажуть, що Євробачення – це не політичний конкурс, і це є абсолютно неправдою. Він завжди був політичним конкурсом, і він, в принципі, задумувався як майданчик для, скажімо так, ненасильницької боротьби країн між собою, і політичний контекст завжди був врахований. Тому що, ну, ти ж розумієш, що країни голосують одне за одно, і вони будуть завжди враховувати, що відбувається між цими країнами. Тому, наприклад, перемога Джамали, про яку росіяни так волали страшно постійно, про те, що вона така політична і політизована і так далі, теж мала все ж таки свій контекст, і слава Богу, тому що Джамалі вдалося донести дуже правильну думку своєю перемогою. Перемога Калуша так само була все ж таки вмотивована в тому числі повномасштабним вторгненням в Україну, хоча й номер був хороший, без номера нічого б не спрацювало, бо ось ми бачили номер творчих, який, якщо чесно, не так вже легко згадати, якщо одразу так про це подумати, ну, але вони не найгірше місце посіли. Тому, да, я думаю, що передусім це контекст, а по-друге, це треба, ну, ти бачиш, коли було вкладено багато зусиль, і ти бачиш, коли є хороша пісня. І от мені здається, ось ці три фактори є ключовими для успіху на Євробаченні: контекст, зусилля і хороша пісня.
І якщо взяти до уваги всіх, хто виступив вчора, і тих, хто пройшов до фіналу, то якщо станеться так, що не виграє Україна, хто б, наприклад, серед вчорашніх вибраних вже фіналістів міг би виграти, на вашу думку?
Я думаю, що у Португалії є всі шанси, тому що це прям вони спробували повторити історію з Сальвадором Собралом, який перемагав в Києві, здається, якраз. Угу. Трошки інакше це зробили, але це доволі витончений номер, красива пісня, яскрава виконавиця, все там добре. У хорватів, думаю, теж є шанси, бо цей ріф, він прям запам'ятовується у нього на приспіві. Те, що він фанат російської культури, звісно, не радує, але це відчувалося навіть по кліпу, тому що він дуже нагадує такий собі російський гурт Little Big, тож не виключено, що він ними теж надихався.
Ну все, значить, ми тримаємо кулаки, схрестили пальці на ногах, щоб Хорватія точно не виграла.
Та, а як от тут зі ставками букмекерів, Олексію, наскільки збігаються з вашими такими прогнозами?
А я, до речі, не перевіряв, що там останнім часом було, на яких, хто там зараз на перших трьох місцях.
Мені зараз теж складно сказати, бо були зміни, ну, принаймні, перед самим конкурсом трошки помінялися позиції, але ну, мене тішить, що Україна трошки знову вище піднялась, бо спочатку ми там були в топ, здається, чи 5, чи в топ-10, зараз боюсь помилитися, а потім трошки знизились, а зараз начебто знову повернулись на етапі репетицій. Ну, будемо відстежувати. Як часто, до речі, ось прогнози букмекерів збігаються, але от Мар'яна нам зараз каже,
так,
про
що
прогнози.
Щодо букмекерів, то фаворитом,
майже завжди,
на жаль, залишається представник Хорватії, будь він неладний, той Бейбі Ласанджа. Він поки що на першому місці, на другій сходинці учасник зі Швейцарії, і бронза поки що за Італією, і Україна на четвертій ймовірній сходинці.
Зазвичай прогнози букмекерів на Євробаченні майже завжди справджуються. Тобто, якщо у тебе там різниця, я не знаю, в пару відсотків між першим і другим місцем, тоді можуть бути якісь зміни по ходу самого конкурсу. Але якщо там різниця суттєва, то майже завжди воно працює. Швейцарець дуже прикольний. Я дивився його кліп, і у нього дуже специфічна, неоднозначна пісня, і мені здається, що воно має прикольно спрацювати на сцені. Можливо, ми все ж таки проліземо в топ-3, якщо чесно. Ну, бо мені прям дуже сподобався вчорашній номер. Не впевнений, що у нас є шанси прям перемогти, але я б їх теж не відкидав. Але да, от те, що почали букмекери казати про те, що Хорватія і Італія в топ-2 ще от на початку, коли щойно з'явилися їхні номери, так воно приблизно і тримається.
Нещодавно я бачила повідомлення, що пісня Джамали 1944 за версією видання The Guardian одна з найкращих в історії конкурсу. І от якраз Джамала, звісно ж, коментувала цьогорічне Євробачення, яке триває, перший півфінал пройшов, що Україна не може собі дозволити бойкотувати Євробачення в часи війни. На її думку, нам потрібна будь-яка нагода, аби нагадувати світу про Україну, про війну, яку розпочала Російська Федерація. Ви погоджуєтесь, так, що ми цього разу теж це зробили, ну, тобто, все правильно, і навіть, можливо, якісь меседжі, які дівчата і в інтерв'ю, і загалом своєю присутністю можуть продукувати, що все це, ну, на часі і потрібно.
Так, абсолютно. Тим паче, що на конкурсі немає Росії, тому тут взагалі немає конфлікту, ну, стосовно виходити на одну сцену з росіянами чи ні, і слава Богу, що їх там досі немає. Просто ми от вчора з моєю колегою дивилися Євробачення, і вона зловила мене на думці, що якщо ми пам'ятаємо конкурс 22-го року, то тоді майже після кожного виступу хтось щось казав, типу «Support for Ukraine» і так далі, і так далі. А зараз, а все, ну, нема цього. І єдині, хто можуть про це сказати, це наші виконавці, в тому числі під час прес-конференції, в тому числі під час якихось активних дій, обговорень і так далі. Тому це по-любому має бути, тому що це хороший майданчик нагадати про війну в Україні. Яким би способом це не було зроблено, тому Джамала тут абсолютно права.
А якщо говорити про загалом історію участі України в цьому конкурсі, скажіть, будь ласка, чим ви собі пояснюєте такі часті перемоги українців? Тому що ми не так давно, ну, порівняно з іншими державами, долучилися до цього пісенного конкурсу, але на нашому рахунку, слухайте, треба зараз загинати пальці Руслана, Калуш, Джамала, хто ще, я мені здається, якогось забула.
Все. Ну, Go Away, просто вони не виграли, але дуже яскраво запам'яталися. І Сердючка, яка теж не виграла, але дуже яскраво запам'яталася.
Ми були на другому місці, мені здається, ми на другому місці кілька разів були. Ну, тобто ми майже-майже. Та, мені здається, коли виступала Сердючка, у нас були всі шанси, але там просто всі подумали.
Та давай... всі про той рік думають, що виграла Сердючка.
Мені теж так здається. Так ось, в чому наш секрет ось цього успіху?
Ми відправляємо найкращих. Ну, прикол в тому, що мені здається, що багато європейських країн відправляють туди просто когось, або там, ну, кому захотілося більше і так далі. Наприклад, так само, як Велика Британія, у них же суперпотужна сцена. І далеко не завжди вони відправляють на Євробачення артистів, які дійсно є там великими в Британії на цей момент, а у них завжди є хтось. А ми дійсно проводимо національний відбір, шукаємо найкращих з найкращих, найкращих з молодих, і відправляємо їх туди, і ще й дуже сильно готуємо. Для України Євробачення – це національний спорт. Це десь так само на рівні, як, я не знаю, коли чемпіонат світу з футболу проводиться. Це прям всім дуже сильно важливо. І тому, власне, і такі успіхи.
І нам тут пише Вікторія з селища Берківці біля Києва, що від наших дівчат її мурашило, вона голосувала за Литву, бо виконавець донатить на ЗСУ. І я теж, якби не заснула, то проголосувала б не тільки за Люксембург, але й за Литву, бо мені, чесно кажучи, і виступ сподобався. Можливо, він також був такий євробаченський, але мені зайшов.
Я ще хотіла запитати в нашого гостя, нагадаю, що це Олексій Бондаренко, музичний критик і засновник медіа Лірум, про те, а яким майданчиком для подальшої кар'єри є Євробачення для молодих українських виконавців, бо Руслана, так, це вже був топ-рівень, але всі подальші і конкурсанти наші на національному відборі, це часто молоді виконавці, здається, ще Тіна Кароль була із таких, все-таки, вищої ліги.
Ну, Олександр Пономарьов.
Так, так, це правда. А от зараз, останні роки, це молоді виконавці, ми часто на національному відборі, я вперше для себе відкриваю якісь гурти. От це для них є таким стартовим майданчиком впізнаваності для України, що тепер їхня кар'єра піде ще вгору, чи в випадку зараз Джері і Альони, тут і так вже все зрозуміло, серця завойовані?
Ну, тут треба розділяти національний відбір і Євробачення як конкурс. Мені здається, що національний відбір – це, в принципі, найприкольніше, що траплялося з телебаченськими конкурсами для виконавців в Україні, тому що раніше єдиним майданчиком, де молоді гурти або виконавці могли себе проявити на телебаченні безкоштовно, це були шоу типу «Голос країни» або «Х-фактор». І там ти маєш співати кавера. А національний відбір на Євробачення – це місце, де ти реально приходиш зі своєю музикою, показуєш її, дивиться вся країна, що й голосує. Це дуже класний формат, і тому багато артистів, які навіть не дуже хочуть йти на саме Євробачення, приходять на національний відбір, щоб себе показати.
Так, щоб заявити про себе.
Так, да, а саме Євробачення, тут спірна ситуація, тому що, в принципі, не так багато кейсів, коли навіть переможці Євробачення з цього отримали якийсь великий профіт для себе в Європі. Джамала намагалася заходити в Європу після своєї перемоги, але так врешті повноцінно не зайшла. Тому я думаю, що тільки Go Away – це хороший кейс гурту, який після п'яте місце, здається, зайняли, але всім дуже сильно сподобалось. Після участі в Євробаченні у них багато турів по Європі, вони багато виступають, їх прям добре знають і запрошують на серйозні справжні фестивалі. Але, в принципі, якось монетизувати свій успіх на Євробаченні або зробити з нього кар'єру доволі важко. Це треба мати план, і це треба мати план на рік-два вперед після своєї участі.
І, як на мене, то часто саме в історіях з Євробаченням гурти перед Євробаченням їздять Європою, щоб заявити про себе, показати, їх запам'ятали, і тоді вже отримувати хороші високі оцінки від країни. І я ще тут дуже коротко скажу, що коли виграла Джамала у 2016 році, я пам'ятаю цей виступ і цей фінал, ніби це було вчора, бо ми з друзями всі сиділи на телефоні, в нас був спільний чат і обговорювали, і я пам'ятаю, от це не те, що мурашило, а мені здається, всі мурахи Рівненщини прибігли тоді в мою хату, тому що це витримати було неможливо, і це, ну, чи не єдиний раз, що від музики зі мною робилось таке. Ну, тобто, це було і до того, і після того нічого не перебило. І я так зараз говорю, наче я велика фанатка Євробачення, так виходить.
А може станеш, може ти на шляху до того, аби стати великою фанаткою цього пісенного конкурсу. Ми далі таки мусимо послухати пісню, яка називається «Тереза енд Марія» від Альони, Альони і Джері Хейл. І я обрала тут цю композицію, але наткнулася...
Цікаво, чому?
Та почекай, я хочу розказати, що я побачила не так давно, дівчата презентували новий соціальний кліп «Видно грай», як каже Андрій Куликов, де долучили до зйомок українських жінок, які через біль, радість, сльози, сміх, розчарування все одно продовжують жити, творити, ніколи не опускають руки. Там можна побачити госпітальєрку Олену Герасим'юк, поетку. Багато-багато жінок, які, ну, яких ми маємо знати, і тому пропоную зараз слухати цю пісню, а вам подивитися ось цей таке соціальне відео, яке, ну, ці обличчя важливі.
А Україні бажаємо перемоги у фіналі.
Це була розмова про те, чим дивували учасники першого півфіналу Євробачення, як виступив український дует, говорили з Олексієм Бондаренком, музичним критиком та засновником медіа Lirum.